Prvo je što ta prečistiteljna stanica sama po sebe ne može da funkcionira, nego je vrzana so završuvanjato na kolektorot, koji što kolektor treba da gi zafati site otpadni vodi od dvete strani na rekata Vardar. И тој колектор со средство од Европската Унија се гради одамна, не знам сега во која фаза, меѓутоа имаше прекини, затоа што имаше и заведен судски спор околу тоа што на локацијата каде што требаше да помине тој колектор, порано бил депониран смет, кој што потенцијално бил и со опасен карактер. Тоа во тендерската документација не било изразено.